Krievijas īstenotā Krīmas aneksija, tās īstenotā agresija un karadarbība Ukrainas austrumos un vēlme revidēt starptautisko kārtību un starptautisko tiesību principus ir metus izaicinājumu visai pasaulē. Šis esot bijis arī Latvijas ārpolitikas un drošības politikas centrālais jautājums aizvadītajā gadā. To Saeimas ārpolitikas debatēs norādīja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no vienotības.
Uzsākot savu ziņojumu par aizvadīto gadu pasaulē un Latvijas ārpolitikā, es ļoti būtu vēlējies teikt, ka pasaule un Eiropa baudīja mieru, drošību un uzplaukumu. Diemžēl realitāte ir pilnīgi pretēja. Uzdrošinos apgalvot, ka mūsu valsts, tās ārlietu dienests, saskārušies ar bezprecedenta izaicinājumiem visas Eiropas un Latvijas drošībai. Esam saskārušies ar līdz šim nopietnāko drošības krīzi Eiropā pēc augstā kara.
Ar drošības situāciju saistīts bija arī kāds aizsardzības ministra Raimonda Vējuņa no Zaļo un Zemnieku savienības skaļš politisks paziņojums.
Kā aizsardzības ministrs, es šogad vērsīšos pie jums, Saeimas deputātiem, ar aicinājumu pieņemt politiski izšķirīgu lēmumu un valsts nacionālās drošības vārdā akceptēt karavīru skaitu palielināšanu par 2000 karavīriem līdz 2018. Gadam. Šī lēmuma atlikšana, slēpjoties aiz birokrātiskās atrunas par valsts pārvaldes aparāta nepalielināšanu, nav tālredzīga. Karavīri pašreizējā drošības situācijā nav valsts aparāts. Viņi ir valsts pastāvēšanas garantija.
Par ārlietu ministra ikgadējo ziņojumu par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos debatēs izskanēja arī gana daudz kritikas. Visasākā nāca no opozīcijā esošās nosirdes Latvijai frakcijas vadītājas Ingūnas Sudrabas.
Šis ziņojums ir viens no garlaicīgākajiem informācijas un Latvijas apstiprināto pozīciju apkopojumiem, kādu vien ir pēdējā laikā nācies lasīt. Dokumentā katrā lapas pusē Latvija turpinās īstenot, sniegs atbalstu efektīvu atbildi ieguldījumu, uzsvaru liks, sekmīgi turpinās, aktīvi strādās, rosinās diskusijas, paudīs nosodījumus un turklāt skaidrus, un pēc tam nodrošinās stabilitāti un, protams, darbs tiks turpināts.
Savukārt saskaņas pārstāvis Valērijas Agešiņas aicināja nepadarīt ārpolitiku priekšpolitikas ķilnieci, kas kalpo atsevišķu partiju šaurām interesēm.
Tiešām Latvija ir zemes terorisma draudu līmenis, taču, lai to padarītu vēl niecīgāku, politiķiem nav jāizraujās ar saukļiem, nav jātracina sabiedrībā, bet jāpiedāvā konkrētu pasākumu virkni, kas varētu veicināt Latvijas iedzīvotāju saliedētību. Manuprāt, riskus rāda tie Latvijas politiķi, kuri bārstas ar saukļiem, tādējādi provocējot sabiedrību un radot absolūti nevajadzīgu spriedzi.
Tomēr pārmetumi skanēja arī no koalīcijas partneriem, jo īpaši no Nacionālās apvienības deputātiem. Frakcijas vārdā runājošais Rihards Kols norādīja, ka, lai gan šogad dokuments esot pārskatāmāks un kvalitatīvāks nekā iepriekš, tomēr vairākās sadaļās trūkstot konkrētības. Turpina Kols.
Tas rada bažas, ka Latvija ārpolitikā izvairās paust skaidru pozīciju, atturas uzņemties vadošo lomu Latvijas svarīgu un sarežģītu jautājumu risināšanā. Vairāk ziņojumu temati ir tiešā saistībā ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē. Prezidentūra pēc 6 mēnešiem noslēgsies. Latvijai jāstrādā pie savu nacionālo interešu īstenošanas neatkarīgi no šiem pienākumiem. Mēs aicinām ārlietu ministru apzināties, ka jūs esat pirmām kārtām Latvijas ārlietu ministrs, nevis Eiropas Savienības ārlietu ministrs.
Ārlietu ministrs arī regulāri kāpa tribīnē, lai atspēkotu izskanējušos pārmetumus. Rinkevičs, piemēram, nepiekrita, ka neesot skaidra Latvijas pozīcija saistībā ar Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju.
Es nezinu, kādu valodu es vēl varētu lietot. Un kādā veidā es varētu, teiksim, skaidrāk pateikt, ka Latvija absolūti atbalsta sankcijas pret Krievijas federāciju, kamēr netiks izpildīts Minskas vienošanās. Tas ir vairāk nekā skaidrs.